ናይታት ማለት ሰንበት ወዲቃ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልቲኡ ብላክ ቦክስ ዝተባሂሎም ዝፅውዑ ምንቅስቓስ ነፋሪትን ዝቐርፅ ኣካል ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ነቶም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ምሕምሻሽ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ጀት ነፋሪት ዝሞቱ 157 ዕለት ሓዘን ተኽብር ኣላ። በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት እዮም። እኒያ ፎርክ ተወሳኺ ኣለዋ።
በቲ ትማሊ ሰንበት ንጎ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ 8 ኣሜሪካውያን ሓዊሱ ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ምስ ተበገሰት ድሕሪ ሓፂር ግዜያት ሓምሽሻ ኩሎም ኣባ ዝነበሩ በቲ ሓደጋ ተቐቲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 መንገደኛታት ናብቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ሓለዋ ከባቢ ዩኤንኢፒ ንዓመታዊ ኣኼባ ዘምርሑ እዮም ነይሮም። ሎሚ ነቲ ኣኼባ ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ባንዴራ ሕብራት መንግስታት ፍርቂ ተንበልቢሉ እዮም ረኪቦሞ። ኣብ ምጅማር ርእቲ ኣኼባ እውን ንዘፈቶም ግዳያት ንደቂቃ ናይ ሕልና ፀሎት ተገይሩሎም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኩለን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ጠጠው ክብላ ገይሩሎም። ቦርድ ድሕንነት ሃገራዊ መጓዓዝያ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባንያ ቦይንን ኣብቲ ምርመራት ሓደጋ ዝሕግዙ ጉጅለታት ልኢኾም ኣለዉ። መራሕታ ነፋሪት ምስ ተበገሰ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ገለ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዘሎ ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ምንጋሩ ንክምለስ ተነጊርዎ ከም ዝነበረ ሓላፊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መራሕታ ነፋሪት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ተመክሮ ዘለዎም ፓይለታት ምዃኑ ሰበስልጣንት መንገዲ ኣየር ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ብዛዕባኡ ከምዚ ኢሎም
እቲ መራሒ ካፕቴን ስሙ ካፕቴን ያሬድ ሙልጌታ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሓምሊ 2010 ጀሚሩ ንኣስታ 9 ዓመታት ዝሰርሐ ኣብራሪ ቦይንግ 737 ድማ ካብ ሕዳር 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ንክልተ ዓመታት ዝሰርሐ ላዕለዋይ ፓይለት እዩ። ልዕሊ 8,000 ሰዓታት ዘብረረን ፍርቂ ኢትዮጵያዊ ፍርቂ ኬንያዊ እዩ። ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሬከርድ በረራ እውን ዝነበረ እዩ።
ካብ መንጎሶ በቲ ሓደጋ ዝተቐትሉ 32 ኬንያውያን፣ 18 ካናዳውያን፣ 9 ኢትዮጵያውያን፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይናን ጣልያንን 68 ዜጋታትን፣ ፈረንሳን ብሪጣንያን 67 ዜጋታትን፣ ግብፂ ከዓ 6 ዜጋታታ ተቐቲሎም ኣለዉ። ቦይን ነዘን ሓደስቲ ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ይውፅእወን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ምዘና ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ ክልተ ምውዳቐን ብዛዕባ እተን ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ ዓለም ፅኑዕ ክትትል ፈጢሩ ኣሎ።